U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, kada je Gospod vaskrsao Lazara, mnogi narod se skupio u Judeji, hiljade i hiljade ljudi, da vide šta se to desilo, da vide onoga koji je vaskrsao Lazara. Ali je u prirodi ljudskoj da se na neki način klanja autoritetu. Davati svoje srce ili poklonjenje autoritetu je prirodno za ljudsko biće, zato što je ljudsko biće stvoreno da služi. Mi smo stvoreni da služimo, ne da nama na neki način da gospodarimo na drugima, već da služimo. Međutim, priroda službe, kako da kažem, je često nerazumljiva od nas samih i od strane nas bližnjih, naših bližnjih i tako dalje. Ali i sama priroda carevanja ili carstva zasniva se na razmjeni službe. Dakle, car službuje i oni koji su njemu podređeni službuju caru. Dakle, dolazi do jedne razmjene u službi, razmjene ljubavi, razmjene poštovanja, razmjeni razumijevanja jednih sa drugima. Dakle, mnogi narod izašao da vidi Hrista, Gospoda. I čitavu jednu scenu koju možemo tu da protumačimo, možemo da vidimo šta su oni tu uradili. Toliko je bio veliki usklik da su palmine, grančice prostirali ispred Gospoda koji na Magaret ulazi u Jerusalim, vikali su mu Osana zajedno sa djecom. Dakle, to je bilo jedno, kako da kažemo, svenarodno, vanredno slavlje. I Gospod je prošao kroz zlatna vrata grada Jerusalima. Ta zlatna vrata su dan dana zapečaćena u Jerusalimu. Ali i neka su zapečaćena zato što Gospod više nikad neće proći kroz njih. On je jednom za svagda kroz ta zlatna vrata prošao i ušao u grad Jerusalim. Proroci su propovijedali da će on kroz ta vrata ući, a mnogi su se kasnije bojali da neće, kako da kaže možda neki hrišćanski prorok, proći kroz ta vrata, pa su ih zapečatili. Međutim, ta zlatna vrata Jerusalima, ona simbolizuju nešto drugo. Prije svega, kad se otvore knjige Svetoga pisma Starog Zavjeta, kada se razbije taj pečat tajne nad njima, vidjet ćemo da su se Joakim i Ana susreli pred tim vratima. Simbolizujući da će oni da rode zaista vrata kroz koje će da uđe spasitelj svijeta u ovaj svijet. Dakle, presveta Bogomajka, nju su simbolizovala ta zlatna vrata. Ali da stavimo i po sredi, kako da kažem, po strani tu simboliku, mi vidimo da je zaista istorijski Gospod Hristos prošao kroz ta zlatna vrata grada Jerusalima. Jednom za svagda i više nikada neće proći kroz ta vrata. Od tada pa u buduće, on će najvjerovatnije prolaziti kroz vrata naših srca. Kroz naša zlatna srca, hrišćanska srca, okajana srca. Srca koja su griješila, ali koja su prije svega vjerovala u Božju milost. Srca koja su toliko suza isplakala, koje neprekidno plaču dosta suza, koja neprekidno prinose sami sebe ovdje u crkvi, u oltaru i susreću se sa milošću Božijom i Gospod dolazi opet krotak i smiren. Jer mi vidimo ovo što smo danas pročitali, da Gospod dolazi krotak na Magaretu i svi su vikali blagosloven je car Izraelje. Kada su Gospoda raspinjali, na njegovom krstu je na tri jezika pisalo Isus Car, Nazarećanin, car Izraelje. Na tri jezika, na judejskom, grčkom i latinskom, ta tri jezika su bili simboli civilizovanog svijeta, odnosno tadašnjeg svijeta ka kojim je gravitiralo čitava planeta Zemlja. Ali su u suštini na tim jezicima, ti jezici koji su, kako da kažem, odjeci kulture jedne civilizacije, kulture recimo jelinske koja je ljepotu uzdigla do najvećeg pijedestala, kulture rimske ili latinske koja je zakon uznosila do najvećeg pijedestala i tumačila ga i kulture jevrejske koja je bogosluženje uznosila do najvećeg pijedestala. To u suštini pokazuje da su svi ti, da ta simbolika, u suštini simbolika onoga cara Hrista, zaista, iako su ljudi na neki način, na negativan način, ismijavajući opisali njega kao cara Izraeljevog, ali je istina ostala zapisana. I zaista je Isus Hristos car Izraelja, car čitavog ovoga svijeta. Pojam carstva, kao što smo malo prije rekli, je pojam služenja. Šta ovaj car nama kaže? Kaže nam, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i odrekne se sebe i krene za mnom. Dakle, on nama ne predlaže jedan lagodan život. Predlaže nam jedan hrabri iskorak kako bismo mi podnijeli sve teškoće ovoga života i kako bismo na koncu podnošenja tih teškoća zajedno sa njime sa vaskrsli. Ovaj svijet ne može da postoji na nijednim drugim temeljima osim na temeljima službe. To je definitivno tako. Kada pogledamo sami sebe, pitamo se kome mi služimo. Obično služimo samima sebi, služimo da li, kako da kažemo, određenim aktivnostima koje imamo i tako dalje. Služimo možda novcu, možda nekoj kulturi, možda nekoj ideji, ideologiji ili tako dalje. I mi se na neki način to prihvatamo punim srcem, ne misleći da mi tu gubimo slobodu, nego naprotiv, mi smatramo da tu slobodu ostvarujemo. Ali onda kada se susretnemo sa Hristom, kada shvatimo da taj susret zahtijeva jedan podvig, podvig ljubavi, prije svega mladosti zaljubljena u Hrista, da tako kažemo, onda se mi, kada se odlučimo na sveti časni post, odlučujemo da raskinemo, kako da kažemo, službe koje nas vezuju za ovaj svijet i koje nas vode na kraju krajeva ka smrti. Jer sve te službe kojima mi smo podređeni vode nas ka smrti. Neće nas te službe vaskrsnuti. Prosto kada završim ovaj vijek, ostaće žal, zašto je to sve tako bilo? Zašto smo se uopšte generalno i rađali ako umiremo? Ostaje jedno pitanje neodgovoreno. Ali ako žrtvujemo to sve na neki način i malo pomalo dotaknemo se posta, molitve, susreta sa Hristom, otkrićemo da On kao car umire za nas, za naše dobro, a prije toga ulazi u Jerusalim, a Jerusalim je opet simbolika našeg srca, svešteni grad mira, kao car salimski, car mira, ulazi u naše srce, kroz ta zlatna vrata naša okajana, pričešćena, i mi, kako li kažemo, bivamo sposobni da tu milost koju smo osjetili prenosimo na bližnjega svoga. E, pazite šta se sad dešava. Dešava se jedna druga strana ljudske prirode. One prirode koja ne kliče više, nego koja je sposobna da razapne Gospoda Hrista. Ovi ljudi koji su mu klicali Osana su isti oni koji su ga razapeli 7 dana nakon što su mu klicali. Isto se dešava i sa nama na neki način. I kad primimo Gospoda u svoje srce, opet se vraćamo u našu svakodnevnicu i suočavamo Hrista koji je u nama, mir koji smo stekli ovdje na liturgiji, suočavamo taj mir u susretu sa bližnjima kada izađemo odavde. Možemo da provjerimo kakvi smo mi, da li smo mi stekli taj mir, da li je išta od tog mira ostalo u nama, da li smo zaista korist iscrpili iz svete liturgije, iz našeg boravka ovdje, ili nam je to bilo potpuno beskorisno. Možemo čisto da provjerimo u susretu sa bližnjim. Onoliko koliko se susrećemo sa njima, ako primijetimo da se naše stare navike bude jače od onoga mira koji smo imali ovdje, onda to znači da moramo da povećamo naš podvig, naše pokajanje, naš hod ka svetom oltaru. Moramo još više da objavimo rat našem unutrašnjem čovjeku. Moramo još dublje da prizivamo Gospoda Hrista. I što je dublja objava rata našem unutrašnjem čovjeku, to je veći osmijeh Gospodnji. Već je njegov zagrljaj ka nama. Dublje ga možemo pojmiti kao cara mira, kao krotkog cara koji ulazi u Jerusalim, koji nam neće zamjeriti to što smo nemoćni, već koji će reći samo istraj, jer ne pobjeđuješ ti svojom silom, nego pobjeđuješ mojom snagom, mojom milošću. Ali meni je dovoljno samo to da ti ne poklekneš. I onda malo pomalo, u susretu sa bližnjim, mi ćemo osjećati da imamo snage da prevaziđemo one ranije susrete u kojima nismo uspjeli da prevaziđemo negativnoga sebe. To je podvig, to je dinamika podviga. Kada dođemo na ispovijest, besmisleno je da razmišljamo da će nas ispovijest osloboditi od uzroka naših sagrešenja. Ispovijest nas oslobađa od posljedica. Ona prašta to što smo sagriješili. Ali nas neće osloboditi od uzroka, od naših navika. Od naših navika oslobađa nas podvig, sinergija sa Hristom, put susreta sa njime. To nas oslobađa od naših navika. I na kraju krajeva, konačni čin oslobođenja dešava se u svetom pričešću. Zato nemojte da slušate nikoga koji kaže da je moguće se spasiti izvan crkve, izvan susreta sa svetom čašom, izvan susreta sa Gospoda, sa Gospodom koji se svešteno dejstvuje ovdje. Kada dođemo u crkvu, vidite, kada se molimo, ne molimo se više individualno svojom molitvom, molimo se sabornom molitvom. Na neki način, svi smo tu anulirali sebe, zarad bližnjega koji tu stoji. I dajemo prednost svešteniku koji u ime Hristovo propovjeda. Mi slušamo samoga Hrista. To pokazuje već da smo se smirili, da smo dotakli te momente smirenja i da smo spremni da kažemo: Gospode, oprosti, ja sam došao da se pričestim. Ali onako iskreno, otvoreno. Otvoreno, potpuno otvorenog srca. I Gospod će nas primiti. Upravo je to, kako tako kažem, ona molitva mitara koji kaže: budi milosti Gospode meni grešnom, i Gospod ga prihvata tajanstveno. To je taj put. Nema drugačijeg puta individualnog savršenstva. Vjerujte, braći i sestre, možemo se truditi koliko god hoćemo, ali ne možemo se spasiti bez milosti Božije. Ali u tome leži ljepota. Pazite, razbojnici su bili razapeti sa Gospodom na krstu. Jedan se pokajao i spasio se. Njemu nije bilo potrebno vrijeme da on siđe sa krsta, da bude u zatvoru ili tako dalje, da bi okajao svoje sagrešenje i tako dalje, da bi ga taj čin moralnog preporoda spasio. Već je bilo potrebno samo da se dotakne milosti Božije, da susretne milostivog Gospoda i da mu Gospod oprosti. Jer vjerujte, Gospod zna našu prirodu koja je pala, koja je sposobna da učini od najmanjih do najvećih sagrešenja. I svi ti grehovi koji mi pravimo nisu samo naši, već su univerzalni. Ako ja napravim neko sagrešenje, to nije samo moje, to je sagrešenje može bilo ko da napravi od nas. Tako da ne trebamo da se stidimo dubinski, ne trebate da se stidite, da ispovijedite to. To nije samo vaše, to je dio kompletne naše ljudske prirode. Ali što više ispovijedamo na našem individualnom planu, tu univerzalnu nemoć naše ljudske prirode, sposobni smo i da i druge preobražavamo. To je taj put. Zato mi postimo. Postimo ne zato što je to Gospodu potrebno. To je nama potrebno da bismo postali bolji. A Gospod će nas pričestiti i onda i kada ne postimo. Ali ćemo mnogo izgubiti. Jer nismo imali prilike da vidimo unutrašnjeg sebe koji je preobražen. Gospod hoće da mi vidimo sebe kakvi smo kad možemo biti bolji. On to hoće. To nam post daje. Opet, ništa ne može da nas priječi ka svetoj čaši. Ali, vjerujte, što više budemo prihvatali Gospodin savjet da postimo i da se Bogu molimo, dublje ćemo sagledavati naše unutrašnjeg sebe. I to je taj put sagledavanja Gospoda koji ide ka Jerusalimu. U Starom Zavjetu proroci su se služili i nekim drugim metodama, osim metodama čiste propovjedi, riječi. Kada jevrejski narod nije htio da sluša proroke, šta su pričali? Znate šta su proroci radili? Oni su demonstrirali njihovom vidu istinu. Prorok Jeremija je, na primjer, stavio oko sebe jaram, jer ga nisu slušali šta je pričao, stavio je oko vrata svog jaram i tako je pokazao da će jevrejski narod ode u ropstvo. I oni su se svi isprepadali kad su vidjeli proroka da nosi taj jaram. Zbog čega on to nosi? Gospod ne priča mnogo, ali demonstrira svoj ulazak u Jerusalim na Magaretu. Na Magaretu su sjedali carevi u miru, a u boju su galopirali konjima. Gospod ulazi kao krotak car u Jerusalim da strada za nas koji smo pali. Mi dotaknuti tom njegovim činom ljubavi plačemo zbog njegovog stradanja, plačemo zbog našeg stradanja i negdje u dubini duše paradoksalno osjećamo njegovu milost koja prevazilazi sve to i shvatamo da stradajući i sastradavajući njemu i mi ćemo doseći po noći vaskrsenja. Neka bi vas Bog svakim dobrom umnožio i razmnožio i obožio. Amen.